እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን በብምሸቱ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 23 ሰነ 2020 ወይ ከዓ 16 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ክልተ መደባት እዮም ዝህልውና። ሓደ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ድሕሪ ሞት ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ኢድ ፖሊስ ብዝሰዓበ ተቃውሞ ናዕብን ንብረቶም ዝጠፍኦም ክልተ ኣጋይሽ ክህልውና እዮም ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ስሩዕ መደብና ኸዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ዲሲን ከባቢኣን ኣብዝሓለፈ ቕነ ናብ ዝተፈላለየ ሆስፒታላት ብምኻድ ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ንዘገልግሉ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣመስጊኖም ነዚ ዝምልከት ይክኸውን። ምሳና ምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እንያፈ ወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከም ባዕልኩም ዝርዝር ዜና እንሆ። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዕፅውን ባዕላውን መድረኽ ሎሚ ሶሉስ ከም ዝተዘራረበሉ ተፈሊጡ። ዋህቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ያረክ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ንዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዝናፈስ ዘሎ ሓበሬታ ብቐረባ ንከታተሉ ኣለና ኢሉ፣ ንዓና እቲ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተኸትመ ነቲ ግድብ ዝምርከት ስምምዕነት መትከላት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ስምምዕነት ንሓባራዊ ረብሓ ምርዳእን ሰናይ ድልየትን ምትእምማንን ኩሉ ወገን ዝርበሓሉ ዓለም ለኸ ሕግታት ዝትግበረሉ እዩ ክብል ገሊፅዎ። ስለዚ ይብል ንሱ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ሓቢረን ንክሰርሓን ንኣፈላለያትን ክፈትሓን ፀዊዑ ኣሎ ትብል ኣብ ኒውዮርክ ዘላ ወኪልና ማርጋሬት ባሽር። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 3775 ሰባት ምርመራ ኮቪድ-19 ፈጺሙ እቶም 185 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተረኸቦም ኣፍሊጡ። ብሓፈሹ ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ 4848 በፂሑ ኣሎ። ካብዞም ዳሕርወት ግዳያት እቶም 47 ደቂ ተባዕትዮ፣ 138 ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን እቶም 160 ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ 7 ኣብ ደቡብ፣ 7 ኣብ ኦሮምያ፣ 4 ኣብ ኣፋር፣ 2 ኣብ ሶማሌ፣ 1 ኣብ ትግራይ፣ 1 ኣብ ጋምቤላ፣ 1 ኣብ ሃረሪ እዮም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ዝተፈላለያ ማእከላት ውሸባ ዝቐነዩ 1412 ሰባት ካብቲ ቫይረስ ናፃ ኮይዶም ኣለዉ ይብል ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ። ብኮሮና ቫይረስ በዝሒ ዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ዝበርከተላ ኢትዮጵያ ምምሕያሽ መምርሒ ከም ዝተኣታተወ ተፈሊጡ። ዳይረክተር ርክባት ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ዶክተር ተገኔ ረጋሳ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ማእከል መወሸዊ ንኽልተ ሰሙን ንክፀንሑ ይግደዱ ዝነበሩ ናይ ወፃኢ ሃገራት ገያሸው ሓደ ሰሙን ጥራሕ ንክፀንሑ ከም ዝግበር ጠቒሶም፣ ወሲኾም ዝጥርጠሩ ሰባት እቲ ሕማም እንተዘይበርትዕዎም ኣብ መንበሪ ቤቶም ኮይኖም ክንክን ንክረኽቡ ከም ዝግበር እውን ገሊፆም። ኣብ መንበሪኦም ኮይኖም ክንክን ንክረኽቡ ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ግና ኣብ ዝተዳለዉ ማእከላት መወሸቢ ክፀንሑ ከም ዝግበር ሓቢሮም ኣለዉ ትብል ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ኣብ ብምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ዞባ ደዌ ሃርዋ ኣብ ወፍሪ ፀሮ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይሊ ፖሊስን ነበርቲ እቲ ከባብን ተኽሱ ተኸፊቱ ጉድኣት ከም ዝወረደ ተገሊጹ። ኣብቲ ጥቕዓት ኣብ ልዕሊ 4 ሰባት ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። ምክትል ሓላፊ ፖሊስ እቲ ዞባ ኮማንደር መሓመድ ያሲን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ጥቕዓት ትማሊ ከም ዝተፈጸመን ፈጸምቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ይስራሕ ከም ዘሎን ገሊፆም ይብል ናይ ደሴ ወኪልና መስፍን ኣራጌ። ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ውደባዊ ምትዕርራይ ድሕሪ ምትግባሩ ኣብ ኣኼባ ዝተሰየመ ዞባ ወላይታ እንትርፊ ክልል ምዃን ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይቕበል ኣፍሊጡ። ካብ ሓለፍቲ እቲ ዞባ ዝወሃቡ ዝተፈላለዩ መግለፅታት ሕቶ ላይታ ክልል ምዃን ዝብል እምበር ምስ ካልኦት ኦሞቲክ ዝበሃሉ ኣባላት ቤተሰብ ኣብ ሓደ ተጠሚርካ ክልል ምዃን ዝብል ኣይነበረን እዮም ዝብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ተወለድቲ ጋሞ፣ ዳውሮ፣ ወላይታን ጎፋን ዝመስረትዎ ዝበሃል ውዳበ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ወላይታ ይኹን ካልኦት ብሄረሰባት ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ዘቕርብሉ ኣገባብ ንግጭት ዝዕድምን ናይ ካልኦት ፖለቲካዊ ዕላማ ዝብልዎም ሓይልታት መጋበርያ ይኾኑ ኣለዉ ከም ዝበሉ ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ዜና ገሊጹ። ሚልዮናት ማላውያን ሎሚ ሶሉስ ኣብዳግማይ ፕረዚደንታዊ ምርጫ የድምፁ ከም ዝውዕሉ ዝረኸብናያ ዜና ገሊጹ። ናይ ሎሚ ምርጫ ማላዊ ዝተኻየደ ድሕሪ ሕገ መንግስታዊ ቤድፎርድ እቲ ሃገር ነቲ ኣምስ ዝተፈጸመ ምርጫ ድሕሪ ምስዓሩ እዩ። ፕረዚደንት ሙታሪካ ዝተዓወትሉ መስርሕ ምርጫ ተሰሪቑ እዩ ብዝብል ምኽንያት እዩ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ሰሪዝዎ እቲ ቤት ፍርዲ። ኮሚሽን ምርጫ ማላዊ ናፀን ርትዓውን መስርሕ ኮይኑ ክዛዘም እዩ ዝብል ተስፋ ሂቡ ነይሩ። ብመሰረት ካብ ማላዊ ዝመፀ ዜና ኣብቲ ናይ ሎሚ ምርጫ ዝሳተፉ ማላውያን ካብ ኣጋወጋሕታ ኣትሒዞም መስርዕ ከም ዝሓዙን ከም ዝመረፁን ተገሊጹሎ። ማላዊ ነዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ዘተኣናጋደት ብቫይረስ ኮሮና በዝሒ ዝተታሕዙ ዜጋታታ ኣብ ዝውስኸሉ ግዜ እዩ። ዛጊድ 83 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ሒዝዎም 11 ሰባት ድማ ሞይቶም ኣብ ማላዊ። ቀዳማ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ተነቢሮም ዝነበሩ ሓፁራት ተወሳኺ ስጉምቲ ምልዓል ከም ዝግበረሎም ሎሚ ሶሉስ ኣፍሊጦም። ንፓርላማ ሃገሮም መደረ ዘስምዑ ቦሪስ ጆንሰን መፍንታት 2 ሜትሮ ተመራፃይ እዩ እንተኾነ ውሑስ ኣብ ዝኾነሎም ከባብታት ምስ ምልባስ ማስኬራ ክሳብ 1 ሜትሮ መፍንታት ቅቡል እዩ ኢሎም ኣለው። መፀባበቂ ሳሎን፣ ቤት ብልዒ፣ ኣብያተ ቲያትር፣ ማእከላት ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ጅም፣ ሙዚየማት፣ ኣብያተ መፅሓፍቲ፣ ማሕበራዊ ክለባትን ኮሚኒቲን ካብ 4 ሓምለ ጀሚሮም ክኽፈቱ እዮም ኢሎም ኣለው ቦሪስ ጆንሰን። ሌባኖስ ብተኸታተልቲ ቅልውላዋት ትሕመሳላ። ህዝባዊ ተቃውሞ፣ ስዕቡ፣ ቁጠባ ውድቀት፣ ሎሚ ድማ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ግዜ ዕፅዋ ኣጋጢምዋ ኣሎ እቲ ሃገር። እዞም ዝተጠቕሱ ብተኸታታሊ ዝተኸሰቱ ቅልውላዋት ኣማይታ ሸሓ ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ እየን ሓደርቲ ኣብ ጎዳና ገይርዎም ኣሎ። ኣብ ጥቓ ቤይሩት ታክሲ ንሓንቲ ኣልባባ ዝጠፍአ ኢትዮጵያዊት ኣብ ጥቓ ቆንፅላ ሃገራ ደርቢዋ ከም ዝኸደ ካብታ ሃገር ዝመፀ ዜና ይገልጽ። ኣብ ሊባኖስ ኣስታት 300,000 ኣብ ቤት ተቆፂረን ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። እንተኾነ ቁጠባት ሃገር ስለ ዝወደቐን መብዛሕትአን ካብ ስርሐን ስለ ዝተባረራን ኣብ ኣፍ ደገ ቆንፅላ ቤት ፅሕፈት ሃገረን ውዒለን ንክሓድራ ተገዲደን እየን። ሓንቲ መንነታ ክዕቀበላ ዝመረፀት ኢትዮጵያዊት ንዘስርሕዋ ቤተሰብ ክሳብ በረራ ነፈርቲ ዝጅመር በጃኹም ተዓገሱኒ እንተበልክዎም ኣብዮምኒ ኣብ ክንድኡ ናብቲ ወኪለይ ወሲዶምኒ ብድሕሪኡ ምሕር ስምባደ ሓዲሩኒ ኣበይ ከም ዘለኹ ክሳብ ዝስሕት ኮይነ ካብኡ ፓስፖርተይን ሻንጣይን ኣትሒዞም ኣብ በሪ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ደርብዮምኒ ከይዶም ክትብል ትገልጾ። ቆንፅል ኢትዮጵያ ኣብ ቤይሩት ብዛዕባ እቲ ዜና ግብረ መልሲ ንክህበሉ ዝተገብረ ፈተነታት ኣይሰለጠን ይብል ጃኮብ ራሳል ካብ ቤይሩት ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሰለስተ ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካ ንመባእታዊ ምርጫ ዴሞክራሲያውያን ኣባላት ሴነት ሎሚ ሶሉስ ኣተኣናጊደን ኬንታኪ፣ ኒውዮርክን ኣሪዞናን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ እዋን ቫይረስ ኮሮና ህዝባዊ ኣኼባ ፀዊዖም ተባሂሎም ወቐሳ ይወርድም ኣሎ። ቪኦኤ ንዘዳሎ ሳራ ፍሳሐየ ክተቕርቦ እያ።
ሰሉስ ኣብ ሰለስተ ግዛኣታት ኣሜሪካ መረፃ ዝካየድ እንትኾን ዴሞክራት ኣብ ኬንታኪ ፈላማይ ዝኾነ ንሕንሖም ኣብ ሰኔት ላዕለዋይ መራሒ ሪፐብሊካን ምስ ዝኾኑ ሚች ማኮነል እንትገጥሙ ናይ ነዊሕ እዋን ኣገልግሎት ኮንግረስ ዘለዎም ኤልየት ኤንግል ድማ ኣብ ኒውዮርክ ካልእ ንሕንሕ ክገጥሚ እዮም ተባሂሉ። ኣብ ኬንታኪ ንሕንሕ ምረፁኒ ኣመልኪቶም ዝተዋሃቡ ዘለዉ ርእቶታት ከም ዘረድእዎ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ 2018 ንቤት ምክሪ ኣብ ዝተገብረ መረፃ ኣዝዩ ትሑት ብዝኾነ ድምፂ ዘተሳዕራ ቅደም ክብል ኣባል ሓይሊ ኣየር ባሕርን ፓይለት ተዋጋእቲ ጀታትን ዝነበራ ኤሚ ማክግራዝን መናሓንሕተን በዓል ሞያ ሕጊ ዝኾነ 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ቻርለስ ቡከርን እዩ። ኤሚ ማክግራዝ ኣብቲ ንሕንሕ ገና ካብ ብእዋኑ ዕድል ዝሰለጠን ይመስል ንመኸዲ እቲ መረፃ 41 ሚልዮን ዶላር ዝኣከባ እንትኾን ላዕለዋይ ተደማፅነት ካብ ዘለዎም ሹክሽመር ድማ ውግንና ረኺበን እየን። ተናሓናሓይአን ቻርለስ ቡክር ድማ ዋላ እኳ ትሕቲ 4 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ዝኣከበ እንትኾን ካብ ቀንዲ ተነባብነት ዘለዎም ጋዜጣታትን ከምኡ እውን ከም ሴናተር በርኒ ሳንድረስን ኤሊዝቤት ዋረንን ብዝተረኽበ ሓገዝ እቲ ዝነበረ ክፍተት መሊእዎ እዩ። ካብ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ እቲ መረፃ ስዒሩ ዝወፀ ድማ ምስ 78 ዓመት ዝዕድሚኡ ሚች ማኮነል ፅንኩር ንሕንሕ ከካይድ እዩ። ሚች ማኮኔል ትልሚ ሓድሽ መማሓየሺ ሕጊ ትራምፕን ናይ ዓቀባውያን ዳያኑ ሽመትን ደጋፊ እዮም። ልዕሊ እዚ ግና ፕሬዚዳንት ትራምፕ እቲ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝተኻየደ መረፃ 2016 30 ሚእታዊ ዝሰዓሩሉን ዓብዪ ደገፋይን ዘለዎም እዩ ኬንታኪ። ካልእ ኣብ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዝኾኑን 73 ዓመት ዝዕድሚኦምን ኤሊት ኤንግል ንፈለማ እዋን ብዝናሓናሕ ዘሎ 44 ዓመት ዝዕድሚኡ ጀማ ቦማን ወሳኒ ንሕንሕ ከካይድ እዮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ኒውዮርክ፣ ኬንታኪን ቨርጂንያን ዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝጎደሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ንምትካእን ዘለዉ ክፍተታት ንምምላእን ተወሰኽቲ መረፃታት ክካየድ እዮም ተባሂሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ጎስጓስ ምረፁን ንምክያድ ናብ ኣሪዞና ዘምርሑ እንትኾን ከምኡ እውን እቲ ዝህነፅ ዘሎ መንደቕ ዶብዩማ ክርኡ ትልሚ ከም ዘለውን ተገሊጹ እዩ። ኣሪዞና ካብተን ብለበዳ ኮቪድ-19 ብሓያሎ ዝተጠቕዓ ስቴታት ክትከውን ከላ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብቲ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ኣዝዩ ዝተጋፍሐለን ከባብታት ህዝቢ ኣኪቦም ጎስጓስ ምረፁ ንምክያዶም ንቐፌታታት የስዕበሎም ኣሎ።
የቕኒ ያልና ሳራ እምበኣር ንሕና እውን ናይ ሎሚ ዜና ፈፂምና ኣለና።
ስግነካ በትራን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ክልተ መደባት ናይ ናም በኣር ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦ ፍሉይ መደብ እዩ ክኸውን። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ድሕሪ ሞት ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ኢድ ፖሊስ ብዝሰዓበ ተቃውሞ ናዕብን ንብረቶም ካብ ዝጠፍኦም ወነንቲ ትካላት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ንርከቦም። ገብረ ገብረ መድህን ንክልተ ኣጋይሽ ኣዘራሪብሎ ናብኡ ከስግረኩም።
ኣጋይሽ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም የመስግን። እስኪ ንርእስኹም ኣላልዩ ምሰማዕቲ ካብ ራችስተር ክጅምር።
ይቐኒየለይ ሽመይ ሶላሮብሶ ይበሃል። ዝቕመጦ ከተማ ራቸስተር ኒውዮርክ ይበሃል።
ኣማኒኤል
ይቐኒየለይ ነድሃበካና ዕድል። ሽመይ ኣማኒኤል ብርሃነ ባህል ይበሃል። ዝቕመጠሉ ስቴት ሚኒሶታ ኮይኑ ሴንት ፖል ዝበሃል ከተማ ስራሒካ ሚኒያፖሊስ ማለት እዩ።
የመስግን ንክልትኹም ሎማዓንቲ ጋብዘኩም ዘለኹ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ሞት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተለዓለ ተቃውሞ ምስኡ ተኣሲሩ ንብረትኩም ከም ዝተዘመትኩምን እስኪ ዘጋጠመኩም ግለፅለየ። ኣማንኤል ነዚ ኩሉ ተቃውሞን ጥፋኣትን ምክንያት ዝኾነ ኣብቲ ንስኻ ዘለካዮ ከባቢ ተፈጥረ ስለ ዝኾነ ብኣኻ ክጅምር።
ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ከምዚ ሳውዝ ሚኒያፖሊስ ኢሉ ዝፅዋዕ ከባቢ እዩ። ካብዚ ናተይ ስራሕ ናይ ትሕቲ ፍርክማ ኢሉ ይኸውን ኣብ ሓደ ግሮሰሪ ከይዱ ከምዚ ናትና ዓይነት ስራሕ ዝረኽቦ ካፎት ዝበሃል ቦታ ንሕና እውን ከስተመር ናይ ነርኹም ሕጂ ጥቡገርና ኢና ንፈልጦ ናይ ገንዘብ ፀገመት ነይሩ ናይ ስራ ቅርሺ ሒዙ ከይዱ ገለ ዝበሃል ናብ ፖሊስ ካብ ዝከባቢ ናይቲ ፖሊስ ስቴሽን እስኻ ትሕቲ ፍርክማ ኢሉ ዝኸውን ኣጋጣሚ ዝደለናይ ቦታ ሌክ ስትሪት ዝበሃል ኣብ ሳውዝ ሚኒያፖሊስ ኣምር ቦታ እዩ። ብበዝሒ ህዝቢ ዝንቀሳቀሰሉ ኢሚግራንትን ብብዝሒ ዘለዎ ከባቢ እዩ። ሕጂ ኣብዚ እቲ ፖሊስ ኣብ ሰዓቱ ስለዘይተኣሰሩ ክእሰሩ ነይርዎም ተባሂሉ ስለዘይተኣሰሩ ከተማ ከንቲባ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተመሓላለፈ ቪድዮ ማርደር ኢሉ ክሳይም ዝኮነ ናዕብታት ተላዕልዋ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሓደ ድኳናት ናይ እንዳ ኤሌክትሮኒክስ ዓይነት ከምቲ ናይ ሞባይል ነገራት ክሰቡ ምጀመሩ ንሕና ኣጋጣሚ ጋስቴሽን ኣለዉ ኣብዚ ፊፊተይ ስቶሪንሾፕ ዝበሃል ብሓንሳ ኮይና ተሓባቢርና ሓደ ሒስራ ሰብ ኮይና ኣቕሚና እዮም ርና ብድሕሪኡ ግን ላዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ማለት እዩ።
ይፈልጦ ነይረ ኢልካ ንጆርጅ ፍሎይድ ከመይ ዓይነት ሰብ ነይሩ? ኣብቲ ንስኻ ዝሰርሖ ዝመፅእ ዝነብር እንተሃልዩ ከመይ ዓይነት ሰብ ነይሩ?
ዝጓዳእ ሰብ ኣይኮነን። ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዝተተምነ ነገራት ሒዞም ይመፁ እዮም። ግን እንታይ ኢኻ ትገብር? እዚኣት ገንዘብካ ትሒት ይኮነትን ኢልካ ትሕዛ እንድሕር ድ ትኻትሒካኖ ገለኢልካ ትህቦ ይኸይድ ፖሊስ ገለ ጠውዕና ይንፈልጥ ኢና ስጋዓነ ዝፈልጦ ጥዑይ ሰብ እዩ።
ኣማንኤል ኣብ ምንታይ ናይ ንግዲ ስራሕቲ ኢኻ ተዋፊርካ እንታይ ኢኻ ትሰርሕ?
ኣነ ናይ ሽጋራ ዓይነት እዩ ቶባኮ ሶሪ ዝበሃል ምዚ ቤብ ዝበሃል ኤሌክትሮኒክስ ዓይነት ሽጋራ ኩካ ገለመለት ሹሻ ንሸይጥ ኢና ፕላስ ሲጋር ንሸይጥ ኢና ማለት እዩ። ኩሉ ዓይነት እዚ ናይ ወልፍታት ዓይነት ኣለና ፕላስ ግሮሶር ካ ኣለና ማለት እዩ።
ኣቶ ቶላሮብሶ ንስኻ ካብ ሚኒያፖሊስ ልዕሊ 1,000 ማይል ወይ ድማ ልዕሊ 1,600 ኪሎ ሜትሮ ርሒቕካ ኢኻት ዘለኻ ካብቲ ዓመፅ ዝተጀመረሉ ቦታ እስኪ ኣባኹም ዝነበረ ኩነታት እቲ ዝነበረ ተቃውሞ ወራር ከመይ ነይሩ?
ናቲ ኹነታት ካዋና ካብ ኒውዮርክ ሕቕ ዝበለ ቦታ እዩ። ግን እቲ ኹነታት ምስ ኣጋጠመ ብቴሌቭዥን ስርዕናዮ ኩሉ ሰብ እዩ ሓዚኑ። ምክንያቱም ኣቃታትና ክኾን ዘይግብኦ ኣቃታትና እዩ፣ ኩሉ ሰብ እዩ ሓዚኑ። ንዋዕሰይ እውን ብወገነ ኣብ 21st ሰንቸሪ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክፍፀም ብጣዕሚ ንሓዚንና። ንሕና ኩልና እውን ምስቶም ህዝቢ ማለት እዩ ተቃውሞና እናስምዕና ኢና ውሽጥና ኮላ ዘግ እንተዘይወፃና ድሓር እንታይ ኮይኑ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ዝምዘናየ ከባቢ ኣጋጢሙ ሊከር ስቶሪ ናተይ መስተ ዝሽየጠ እዩ ድሓርቶም ናተይ ካብተመታ ኢሎምኒ ሕማቅ ድባቢ እኒኦ ሞ ብግዛዓፅካ እንደውፃ ኢትረፍካ ግዛዕ ኢሎምኒ ዓፅዓንተ እዩ ዝዕፀብ ናይ ዝሕጊ ግን ሰዓት 8 ዓፅየ ናብ ገዛ ይኸይደ
ደቂ ይህልውኹም ኾኑ ዝበለልኩሞም ቆልዑት ኣለዉ ቅፀኛየ ኣቶ ቶላ ቆልዑ ከም ዘለዉካ ይፈልጥ እየ። እዚ ናይ ዘርኣውነት ተቃውሞ እቲ ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ፍሎይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ምስ ናይ ባዕልኩም ምስ ደቅኹም ብምትእሳር እንታይ ምበልኩም ንደቅኹም እንታይ ትብልዎም? ስለዚ ኩነታት እዚ ኣቶ ቶላ
ቅወት ኩነታት ዘጋጠመ ብሓቂ ትንሪኦ ዘለና ዘስካሕቀ እዩ። ኣብ ማንም ፍጡር ወዲ ሰብ ክፍጠር ዘይትምነዮ ነገር እዩ። ግን እንታይ ቁሩት ዝሕዘነና እዚና ዘርኣዊ ስራሕ እዚ ክተርፍ እኒሀ ወይ ንካ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኢኻ ክትወፅእ ትኽእል እምበር ውራር ናብ ኣቑሑት ምስባር ብዛዕያት ብናተይ ርድእ ምናልባት እንድሕር ዘይተጋግአ ከምዚ ዓይነት ነገር ተጋጥም ከሎ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ቅዋማት ዝኾነ ከይድካኢካ ሰላማዊ ሰልፊ ትገብር ዋላ እውን ናብ ዓመት ሰዓት እንተኮይካ እና መንግስቲ ኢንስቲቱሽን ኢኻ ኣብ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እምበር እቲ ውልቀ ሰባት ኣብ ፈርሕና ንሓድር ሰባት ዝበፅሐ ግን ብሓደ ገፁ ትሪኦ ዘለካ ድማ ብውሽጢ ንሕዝንና እዩ።
ኣማንኤል ቆልዑ ኣለዉካ ዶ?
ኣለዎኒ
ሓሙሽተ ቆልዓ ማለት ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝበፅሐ ስዒቡ ድማ ኣብ ካልኦት ብፖሊስ መናእሰይ ኣብ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ዝፍፀም በደል ንስኻ ምስ ደቅኻ ተኣሲርካ ምስ ሕብርኻ እንታይ ምበልካ? ኣብዚ
ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ካብ ከምዚ ዓይነታት ነገራት ክህሉ እዩ። ኩሉ ግዜ ከዓ ክነብር እዩ። ናይ ወለዶ ፀገማት ኣሎ ይረኣየካ ብኮነ ትካላት ክትከይድ ከለካ እውን ንደቀይ ኩሉ ግዜ ተርድኦ ዝምህሮ ዋላ ነጃጅ ኩሉ ድሕጂ ኣብቲ ቦታ ከድና ተሳኢሎም ሉ ፊል ክገብርዎ ከም ዘለዎም ክርእዎ ከም ዘለዎም ፅባሕ ንጎ ናታቶም ራይት እንታይ ምዃኑ ከዓ ክፈልጡ ከም ዘለዎም እዩተርድኦም። ኣነ ኩሉ ግዜ ክህሉ እዩ ከዓ ክተርብ ኣይኮነን። ስለዚ ንደቀይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክምሃሩ ጥራይ እዩ ዝሓስቦም። እንታይ እዮም ክምሃሩ ዘለዎም? ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከመይ ገይሮም ፅባሕ ንጎ ንክሰምዓ እዩ። ዶማንስትሬሽን ክግበር ከሎ ከዓ ሰላማ ዶማንስትሬሽን ኣሎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣሎ ከመይ ጌርካ መስልካ ትገልፅ መስልካ ከመይ ጌርካ ትሓትብ ከም ዘለካ ክርድኦም ኢሉ ኩሉ ግዜ የርእዮም። ሕጂ ኣብዚ ዝነበረ ብምሉ እንታይ ኣጋጢምና እንታይ ኣቢልና ብምሉ ምሳይ ተሳትፎም ስለ ዝኾኑ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኣትሊስ ኣእምራት ኣሎ ንሕና ብጣዕሚ ንሓዚና። ምክንያቱ በዚ ወዲ ሕጂ ጋጣምሱ ተረኪቡሎም በፅባሕ ነገ ናኸናይ ሓደ ዓይነት ቆርበት ዘለና ሰባት ስለ ዝኾነ ናባና ይኹም
ኣቶ ኣማኒኤል ኣብ ንብረትካ ወይ ኣብቲ ናይ ንግዲ ትካልካ ዝወረደ ዕንወት ማዕረ ክንደ እዩ ብገንዘብ ክትመን ደይከኣል? ብርግፅ ዝለኣካለይ ፎቶግራፍ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ተጎዲኡ እዩ ናይ ኣቶ ቶላ እውን ከምኡ ማዕረ ክንደይ ዝግመት እዩ ዓኒካ ወይ ተዘሪፍካ?
ኢንቨንተሪ ዝገበርና ላታ ክስሪተን ንክነስርሕ ኮለና 2019 ንሓደ ሚረት ሽዑ ዝነበረና ኢንቨንተሪ ምስ ሰንቲ ሓራይ ዝገዛእናየን ኣጋጣሚ ከዓ ብሰንቲ ኮቪድ-19 ከዓ ወድሓንቲ ስራሕ ይነበርካ ፌብራሪ ሒዝካ ብዙሕ መሸጣ ስለ ዘይነበረ ደረከብኮ 235 ኢንቮይስ ረኪብ ረሲታት ተገዘ ንብረት ማለት እዩ ዘለነበረና ተወሳኺ ሽዑኡ እዚ ናይ ካሽ ሬጅስተራት ኢኻ ክትብሎ እዚ ናይ ኩለራት ሃርሞ ኢኻ ክትብሎ እዚ ናይ ባዓፁ ናይ ገዛውቲ ናይቲ ዊንዶውስ ፕላስ ናይቲ ኩሉ ነገር ኣሎ ዘለና ንብረት ተዳሚሩ ብዙሕ እዩ። ስታት ሕጂ ብዙሕ ግምቱ ኣይብለይን ማለት እዩ ዝኾንብሎይ ንክእል ኢና ብዙሕ እሱ ደረጃ ርስ ዘለና ግን 235,000 ኢንሹራንስ ኣረኪብ እዮም ኣለ
ኣቶ ቶላ ዝለኣካለይ ስእልታት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ብዙሕ ዕንወት ብዙሕ ጉድኣት እዩ ወሪድዎ። ክንደይ ዝኸውን ብገንዘብ ክትመን ዝኽእል ንብረት ዓኒካ ተዘሪፉካ?
ናትሒ ሓንቲ ዝለኣኩሉካ ዓብዪ ቢዝነስ እዩ። ምክንያቱም ንሓንቲ ጠርሙዝ ናብ 80 ቅርሺ 100 ቅርሺ 100 ሓምሳይ ንሸጦ ኔናዩ ክባር መስተ ማለት እዩ። ሕዚ ካሊእ ትረፍስ ታ ነገር ቀዳም ሸት ክታጋጥም ሓሙስን ዓርብን እቶም ናትና ሴለርስታዮም ኢሎምና ሰል ንሕዝ ሞ ዝወርሒ ዚ መስተ ክነፅ ስለ ዘይክእል ብዙ ኢሎምና ሓሙስ ሬሚ ተፈላለየ መስተታት ብ60 ሓውሪደ ሓሙስ ይሓዚያ ሓደ ካምፓኒ እንደገና ዓርቢ ድማ 70,000 ወሪደ 30,000 ማለት እዩ። ሓሙስ ዓርቢ ወሪደን ቀዳም ምሸት ጠፊአን እቲ ናይ 6 ዓመት ዝነበረቲ ዝተቐመጠ መስተ ቶታሊ ናበይ ናብ ካብ 450,000 ክሻብ ፍርቂ ሚልዮን ዝኣክል እዩ ኣብዛ ሓንቲ መዓልቲ እዚኣ ጠፊኣ።
مدب ايتزازمن صباح مدب حزب مس حزب خنقصلول اينا كساب شعقن نغبرن نغايشنان ازينا نمسكن ازي راديو دمص امريكا ايو نا بسرع مدبنا الترامينا بامريكا مباركن حلفينا محبركم إرتراويان واشنطن دي سين كبابي أن زحلف سومن أبز خبابي نبزر كبا هوسبيتالات بمبزح أمكل خال كورونا بيروس أبكر مجنبار كوينم نزغل غلوز اللو سرح تنهاد تعنا نتزغبر وسرح أفلوت أب مهاب آمسكين ممنيرم تولو اللي قبري التخطاتي لونيرو ناو حلفكم
تم كاب واشنطن دي سي ماريلاندن فرجينيان أب كلب كوميونيتي أمست أخاقبو أبارات محبركم መካይኖም ባንዴራ ኤርትራ ሸላሊሞም ናብተን ሆስፒታላ ተበጊሶም ኣቦመንበር ኮሚኒቲ ኤርትራ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ወልድ ፍቓዱ ዛዕባቲ ዕላማ ንድምፂ ኣሜሪካ ክገልጽ ከሎ እዚ ወርሒ እዚ ስውኣትና እንዝክረሉ ረዚን ወርሒ ስለ ዝኾነ ብሽሞም ነዞም ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣፍልጦን ምስጋናን ክንህቦም ስለ ዘደለና ኢና ኢሉ ነይሩ
ሎማዓንቲ ብምኽንያትቲ ረዚን ወርሒ ናይ ኤርትራ ብዘኽሪ ሰማዕታት ንዝክሮ ከቢድ መስዋእትነት ተኸፈልናሉ ሙሉእ ወርሒ ብከቢድ ዘኽሪና ንዝክሮ ማለት እዩ ብመሰረትካ እዛ ዓመት እዚ ካብኡ ብዘይፍለ ግን ብናይ ኮሮና ከምቲ ድሌትና ዋላ ከነካይድ እንተይ ደይከኣልና እዚ ናይ ሎሚ መዲብናዮ ዘለና መዓልቲ ማለት እዩ ነዞም ናይ እዛ ዓዲ ሕክምና ዝሰርሑ ነብሶም ኣብ ሓደጋ እንዳውደቑ ኮሚኒቲና ዝገብርዎ ዘለዉ ሰብ ናይ ምድሓን ማለት እዩ ካብዚ ተጓዒዝና ካብ ኢሲሲ ናብ ሃዋርዚ ክንከይድ እዩ እቲ መደብ ዘሎ ንዖም ከነመስግን እዩ እቲ ናይ ሎም መዓንቲ ማለት እዩ እዚ ምስቲ ናይ ዝክርሰነ ምስኡ ተተሓሒዙ ትበዓል ከይድ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ፕሮጀክት ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ
ጀሮም ስቲፋኖስ ይበሃል ኣብዚ ነዘን መካይና ሸሊምና ብናይ መዓልቲ ሰማዕታትና እዞም ናይ ኮሮና ስለ ዝደለና ናይ ሆስፒታል ሰራሕተኛታት ዶክተራት ነርሳት ድማ ይቐኒልና ንክትምሎም ናብኦም እንዳክተበገስና ኢና
ሽመይ ኢለን ክፍለ ምካኤል ይበሃል እዛ ወርሒ እዚኣ ናይ ሰማዕታት መዓልቲ ስለ ዝኾነት ፍልይ ዝበለት ንክትከውን ተባሂላ ነዞም ኣብ ሆስፒታል ለይትን መዓልቲ ንሰርሑ ዘለዉ ኣጆኹም ክንብሎም ይቐኒልና ክንብሎም ክንገብር ኢሎም መንእሰያት ተበጊሶሞ ዘለዉ እሞ ንኣኦም ሰፖርት ክንገብር ኢና መፅና ዘለና
ኣነ ሙሴ በረ ይበሃል ኣብዚ ናይ ኢሎም መዓልቲ መፅና ዘለና ኣብዚ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ምዝናህና ናይ ሰማእታትና መዓልቲ ምስኡ ብምትእስሳር ንሕና ከዓ ፓርቲ ናይቲ ዓዲ ንቕመጦ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾና ብኡ ጌርና ተንኪዩ ንምባል ኢና በዚ ናይ ዝኽሪ ሰማእታትና ምስኡ ተሓሒዝና መፅና ዘለና
ድሕሪ እዚ ኣብ ኣፍ ደገተን ሆስፒታላት ኣብ ዝተኣኻኸብሉ እዋን ዶክተራት ኣለይቲ ሕሙማት ሰበስልጣነተን ሆስፒታላትን ናብ ኣፍ ደገ ወፂኦም ይቕበልዎም ነይሮም ኣብ ኣፍ ደገ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምስጋና ነቶም ኤርትራውያን ወኪሉ መልእኽቲ ዘንበበ መንእሰይ ስምዖን ማሪዮቲ ሰራሕተኛታት ጥዕና ንጥዕና ሕሙማት ክተቐድሙ ካብ ፀገም ክተሃድሙ ዘይኮነስ ናብ ፀገም ስለ ተኣትዉ ኣፍልጦን ምስጋናን ንምሃብ ኢና መፂናኩም ዘለና ኢሉ ተታሒዙ ብሞያኹም እትገብርዎ ተባዕ ፃዕርን ተወፋይነትን ብሽም ኤርትራውያን መንእስያትን ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ዲኤምቪ ብሓፈሽኡን ነመስግነኩም ኢሉ ኣብ ሃዋርድ ሆስፒታል ዝሰርሕ ኤርትራዊ ዶክተር ኣንገሶም ክብሪ ኣብ ድማ እቲ በቶም ኮሚኒቲ ዝተገብረ ተበግሶ ቅዱስ ተግባር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ዓብዪ ሓበን ከም ዝስምዖን ንሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል እውን ዓብዪ ትርጉም ዝህብ ምዃኑ ተዛሪቡ
ብጣዕሚ ንመስግን ነቲ ከም ሓሳብ ዘበገስዎን ብተግባር ከዓ ዘርእዎ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ከም ዝፍለጥ ንኩሉ ኮሚኒቲ ኣብዚ ከባቢ ንነዊሕ ግዜ ዘገልግል ሆስፒታል እዩ እቲ ከባቢኡ ኣፕሪሽት ገይሮም እቲ ሰርቪስ ኣፕሪሽት ገይሮም ኣብዚ ምፅኦም ከዓ ኩሉ እቲ ሆስፒታል ንምምሕዳር ይኹን ንሕና ከም ግለሰባት ኣብዚ ንሰርሕ ድስ ሓሳብ እዩ
ስለዚ ምናልባት ምስቲ ስራሕካ ተሓሒዝካ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ነዚ መደባት ናይ ኤርትራውያን ኣብዚ ዲኤምቪ ከመይ ዝመስልዎ ከመይ ክሪእዎ ወይ ከመይ ትሪእዎ ስካትኩም እውን ኣካል ናይቲ
ኣነ ንነዊሕ ግዜ ኣብዚ ሃዋርድ ሆስፒታል ፀኒሕና ናይ መጀመርያ ክሳይብካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ድሓር ግን ኣብዚ ፖስት ግራጅዌት ሬዚደንሲ ገይረ ብድሕሪኡ ሰሪሐ እንደገና ጋስትሮኢንትሮሎጂ ሄፓቶሎጂ ዝበሃል ብዛዕባ ናይ ውሽጢ ኣማናትን ናይ ፀላን ከብድን ሳብ ስፔሻሊስት እየ ኣብቲ ኣካዳሚክ ኢንስቲትሽን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ንዝሓለፈ 8 ዓመት ኣዘ ፋካልቲ መጀመርያ ከም ናይ ሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ድሓር ኣሶሴት ፕሮፌሰር ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኮይነ ሰሪሐ ሃርድ ዩኒቨርሲቲ ካብቲ ፅቡቅ ባህርያቱ ነለልዮ ምስ ናይ ባህልና ዝመስልን ነቲ ህዝቢ ዘገልግሎ ከዓ ነቲ ትሑት ናይ ትሕዝቶ ይኹን ናይ ሃብቲ ንዘለዎ ህዝቢ ከም ናይ መጀመርያ ናይ መገልገሊ ቦታን ብፍላይ ኣብዚ ኣሜሪካ ሓንሳ ክትሓስቦ ከማ እንዳይ ትኽእል ግን እቲ ናይ ኢንሹራንስ ይኹን እቲ ናይ ትሕዝቶ ይኹን ውሒዱ ከይተባህለ ንብዙሕ ህዝቢ ዘገልግል ሆስፒታል ፅቡቅ ናይ ኮሚኒቲ ፊልድ ስለ ዘለዎ ብኡ ኢና ንፈትዎ ንሕና ናይ ልክዕ ከም ናይ ፋሚሊ ትሕዝቶ ዓይነት ስለ ዝውሰድ ማለት እዩ እቲ ኮሚኒቲ ዝገበሮን ዝሓሰቦን ንዓናውን ሓበን እዩ
ኣብ መወዳእታ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኣኒታ ጀንኪንስ ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ድማ እዚ ሆስፒታል ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ንኮሚኒታዊ ኣገልግሎት ዝተወፈየ እዩ። ንስኻትኩም ድማ ነዚ ተረዲእኩም ከምዚ ኢልኩም ብባንዴራን ሙዚቃን ሃገርኩም ተሰኒኹም ንዓና ክተመስግኑ ምምፃእኩም ብሓቂ ንዓና ዓብዪ ህያብን ፀጋን እዩ ሞ أزينا نمسغنوكم ميلا
It is beautiful to see such love and such appreciation for the work that happens here at Howard University Hospital. So I was just so proud at Howard University Hospital. But to be thanked in this way with music and love and flags and solidarity, it is a gift and a blessing. So thank you very much. Thank you so much.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። ነመስግነካ ተወልደ። በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ሳብ ንረክበኩም። ምንያ ፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲን ከባቢኣን ካበይ ኣባይትና ልዋም ለይቲ
ካቅንኣት መሊእኹ ካቅንኣት መሊእኹ ካቅንኣት